ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንደም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ተሐሳስ 2020 ወይካ 12 ተሐሳስ 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና በዜና ጀሚርና ናብ ሱዳን ማዓስክራ ስደተኛታት ታምሪ ሐዘላ ሪፖርተር ቪኦኤ ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታት ትዕዝብታ ዘገለጸትሉ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስርዑ መደብና ሃ ሕርሻ እዩ ካብ ኤርትራ ንኹሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀንኹም? ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሕጋዊ እዩ ኢሉ። ሙሳ ፋቂ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ክዛረብ ከሎ ንናይታ ሃገር ሓድነትን ምርግጋእን ከምኡ ውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምኽባር ዝተወስደ ቆራፅ ስጉምቲ እዩ ኢሉ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዘስምዖ ቃል ከም ዲፕሎማስያዊ ዓወቲ ዝቁፅር ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መርገጽ ናይ ኢጋድ ኮነ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባላት መርገጽ እዩ ኢሉሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበያ።
ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብቶም ኣጀንዳታት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ሕጋዊ ክብሉ ንስጉምቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መኽፈተቲ ኣኼባኦም ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ፌደራል ጎቨርንመንት ቱ ቦልድ ስቴትስ to preserve the unity, stability and respect for the constitutional order of the country.
አብ ኢትዮጵያ እት ፌደራል መንግስቲ ሓድነትን ምርግጋእን ተሃገር ከምኡውን እነት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምሕላው ቆራጽ ስጉምቲ ወሲድሎ እዚ ንዝኾነ ሃገር ሕጋዊ ኢሎም ኣለዉ ሙሳ ፋቂ። ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ወታደራዊ ወፍሪ ብዝምልከት ሕጂ ዘንፀባርቆ መርገፂ ካብቲ ኣብ ምጅማር ትውግእ ዝነበሮ ዝተፈለየ እዩ። ኣብቲ እዋን ንፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንምድርዳር ሓሲቡ ከም ዝነበረ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን መርገፂ ንናይ ኣባላቱ ሓሳብ ዘንፀባረቀ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ብምባል ይገልፅዎ።
አሁን ብቻም አይደለም፣ ቀደም ሲልም በእነዚህ የጋድ አባል ሀገሮች ጉብኝቶችና ውይይቶች ተካሂደዋል ከመሪዎቹ ጋር።
ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን፣ ቅድም ክብል እውን በዘን አባል ሃገራት ኢጋድ ምብፃሕን ምይይጣትን ተካይዱ እዩ ምስ መራሕትን ምስ ላዕለወት ኣካላት መንግስትን። ኣብቲ እዋን ዘርኣይዎ መርገፂ እውን ሕጂ ብሓባር ምስ ናይ ዝለመቐነ ኣኼባ ኢጋድ ዘርኣይዎ መርገፂ ተመሳሳሊ እዩ። ብትኽክል ምስ ናይ ሙሳ ፋቂ ዘሰማማዕ ሓደ መርገፂ እዩ ነይርዎም። እዚ ከም ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢና ንሪኦ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እዚ ናይ ጅቡቲ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝተካየደ ኣብ ድሮቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተካየደ ናይ ዶብ ጎንፂ ብምዃኑ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዝተራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ኣብ ልዕሊ እቲ ጎንፂ ተዘራሪቦም ኣንፈት ፍታሕ እውን ኣቐሚጦም ይብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
እነዚህ በድንበር አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች በተለይ በሱዳን መንግስት አመራር ፍላጎት ሳይሆን በታችኛው እርከን የተፈጸመ መሆኑን ነው።
እዞም ኣብ ከባቢ ዶብ ዝተፈጥሩ ነገራት ብፍላይ ብድልየት ኣመራርሓ መንግስቲ ዘይኮኑ ኣብ ታሕተወት ብርክ ብዘለዉ ዝተፈፀሙ ምዃኖም ኢና ንርእዮ። ብመንፅር እዚ እዚ ከይድገም ዘላቐ ፍታሕ ንክረክብ ዝብል ኣንፈት ዝሓዘ ምይይጥ እዮም ገይሮም። እዚ ምይይጥ እውን ዕውት እዩ ነይሩ። እቲ ፀገም ጠጠው ኢሉ እዩ፣ ሓንሳብ ዝተፈፀመ እዩ፣ ዝዘለቐ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ዝገልፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እሞ እቲ ጎንፂ ድዩ ጠጠው ኢሉ ወይስ ነገራት ናብቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም እዮም ንዝብል ሕቶ እስክንድር ፍሬው ዝመለሱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጎንፂ ስለዘየለ ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ኣለዎም፣ ግን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ነዚ ፍፃሜ ተጠቒሞም ንረብሖኦም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ወገናት ኣለዉ፣ ግን እዚ ውጥኖም ሕጂ ዝተዓወተ ኣይኮነን ኣይክዕወትን እውን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ብመሰረት ምይጥ ክልቲኣቶም መራሕቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት እውን ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ኮሚሽን ሓባራዊ ዶባት ሎሚ ቅነ ኣኼባ ከካይዱ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኣብ ካልኦት ፀጥታዊ ጉዳያት ተኸባቢ እውን ተመያይጦም ኣኼቦኦም ከም ዝዛዘሙ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር።
ቃኒልና ምንያ ኢትዮጵያ ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ንዝተፈላለያ ኣገልግሎታት ዝውዕላ 3 ሳተላይታት ከም እተወንጭፍ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተሃገር ኣፍሊጡ። እዚ ዝተገልጸ ዝሓለፈ ዓመ ዝተወንጨፈት ኢቲአርኤስኤስ 1 ዝተሰሚየት ሳተላይት ሓደ ዓመት ንምዝከራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ። ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ኣቶ ኣብዲሳ ይልማ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ካብ ዝለኣኻ ሳተላይታት ሓንቲ ናይ ክፍሊ ኮሚኒኬሽንን ብሮድካስቲንን ከም እትኸውን ድሕሪ ምግላጽ ኢትዮጵያ ነቲ ዘፈር ተውፅኦ ዝነበረት ሚልዮናት ዶላራት ከም ዘድሐና ኣፍሊጡ። ኣብቲ በዓል ኣብ ዘፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣካላት እውን ኣፍልጦ ተዋሂቡሎ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳማ ዝሓለፈ ዓመት ኣቆፃፅራ ግእዝ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከተመረቁ ንዝፀንሑ 1200 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ኣብ መዳይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብፍሉይ ስልጠና ካብ ዝህቡ ክልተ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ኣዳማ ተምሃሮ በቲ ለበዳ ተኣጓጉሉን ዝነበረ ትምህርቶም ብምዝዛም ከም ዝምረቑ ከም ዝተገብረ ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ለሚ ጉታ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ተመረቕቲ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 140 ተመረቕቲ ናፃ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝተዋህቦም እውን ካብ ወኪልና ሙኽታር ጀማል ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ቀልጢፎም ክፈትሑን ንኻልኦት ጋዜጠኛታት እውን ምክልባት ደው ከብሉን ንፅውዕ ኢሉ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ። ኣብ ሲፒጄ ወኪል ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሙቶኪ ሙሞ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ነቓፋይ ጽሑፋትን ርእቶታትን ከውፅኡ ናፃ ክኾኑ ኣለዎም፣ እዚ ግን ማእሰርትን ንሰሙናት ብዘይክሲ ምፅናሕን ኣብ ዘለዎ ሃዋህ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ኣዳላዊ ኣውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደ ናይ ሓሶት ኢንፎርሜሽን ኣውፂካ ብዝብልን ፖሊስ ዝሓለፈ ሕዳር 30 ከም ዝኣሰሮ ተጠቒሱሎ። ኣብ ታሕሳስ 2 ድማ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ከም ዝነበረን ፖሊስ ህውከት ብምልዕዓል ከሲስዎ ከም ዝነበረን እውን ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ዜና ፋናን ናይ ውልቂ ኣዲስ ስታንዳርድን ምፅብጻቦም ሲፒጄ ጠቒሱሎም። ብኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ዝምራሕ ክፋል ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ጋዜጠኛታቱን ኣባላት ኣመራርሑኡን ብመንግስቲ ተዓፊኖም ተወሲዶም ክብል ኣማሪሩ ዝሓለፈ ታሕሳስ 11/2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ንጎ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ 8 ሰባትን ካልኦት 2 ጋዜጠኛታትን ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲሮምኒ ኢሉ ትውድብ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ንፍትና ኣለና ትብል ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ብዘሎ ምስሓሓባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰሉስ ናብ መሬት ሱዳን ሰጊሩ ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝርከቡ መዓስከራት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንትካላት ተራድኦ ስዒቦም ናብ መዓስከር ዑምራ ኩባ ከም ዝጓዓዙ ተሓቢሩ። እቲ ዝዓበየ መዓስከር ሱዳን ወላ እኳ ሕፅረት መግብን መዓስከርን እንተሃለዎ ካብቲ ዶብ ረሓቂ ስለ ዘለዎ ድሕነቶም ውሑስ ከም ዝገብሮ እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ። ሄደር መርዶክ ካብ ሱዳን ዑምራ ኩባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ከተቕርበ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብኣማይ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ስድራ ካብ ጥቓ ዶባት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ማዓስከራ ስደተኛታት ሱዳን ናብ ዑምራ ኩባን ክጓዓዙ ቀንዮም እዮም። ሕዚ ድማ 50,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተዓቂቦምሉ ይርከብ። ቅደም ክብል መታን እኹል ሓገዝ መግብን መፅለልን ክረኽቡ እቶም ስደተኛታት ናብ ማዓስከር ዑምራ ኩባ ክጓዓዙ ጎስጓስ እኳ እንተተገብረ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ሕዚ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ዶባት ሱዳን እናተቃረበ ብምምፅኡ ብቅልጡፍ ነቶም ስደተኛታት ምጉዓዝ ግድን ኮይኑ እዩ። መብዛሕትኦም ካብ ኣብ መዳወቢ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብ ማዓስከር ሓሸባብ ሓሙስ ለይቲ ዝመፁ እዮም። ሓድጉ ኺዳነ እውን ካብኦም ሓደ እዩ። ከም መብዛሕትኦም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናብቲ ማዓስከር ዝበፅሑ ስደተኛታት ሓድጉ ኺዳነ እውን ገና መደቀሲ ኾነ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ኣይረኸበን ተመዝጊቡ ይፅበሎ። እቲ ማዓስከር ብበዝሒ ስደተኛታት ኣዕለቕሊቑ እዩ። ገሊኦም ቅድሚ ወርሒ ካብ ትግራይ ገዝኦም ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሰባት ፍቐዱ መገዲ ይቕተሉ፣ ይውቅዑ፣ ንብረቶም ይዝረፉ፣ ህፃውንቲ እውን ከይተረፈ ዝመቱ ሰባት እናረገፁ ጎይም ከም ዘምለጡን ናብ ሱዳን ከም ዝኣተውን ይዛረቡ። ስጋብ ሕዚ ኣብ መብዛሕትአን ቦታታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ስልኪ ዕፁው እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፍለጥ ነገር የለን። ሓደሓደ ሰባት ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ደው ኢሎም ስድሮኦም ከም ዝነገርዎም ሕዚ እውን እንትኾነ ሓደገኛን ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ገብረ ሃዋርያት ይዛረብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተንቢያን ኣየር ከምቲ ድብድብ ብኣጋር እቲ ሰራዊቶም ከም ዝኣቱ ብሰቆጥ ኣቢሉ ሰራዊት ኣብያኣትዩ ብኣጋር ውግእ ኣየራት እውን ከምዝድብድባ
أب عمرا كوبا نتوم هزوز حاجة زر اليوم حدستي نبتوم عسكر دمز وسدتنياتات زوها بوم قزيو حاجة زيلان بس HIV زنبر ميكيلا هفتو نسون بعلتن دون حاجز كم زي رخبو يزارب مكل خال هاجر سودان ابتناي فيسبوك غز وزوز ومقلز خمز بلو ابتن دوب ساقير كاز تقبرة قعات والتهدرات كم استقتلون نبرات كم زعنون يحبر بزعبو زهابو عمو زبالة مبرهجن يلن
زي دمز عميريكايون اب زحلفو قزيات اب كلن زبوتاتن اب قلق قطراتن ايرترا زخونن اي قعزو تاريخ اب زي بلوم زيقاتات زسكفو متحاستي كورونا فيروس بمرأيو كابسولوس عسران كلتن تحساس كلتشحن عسران تعاشو ديشتن نقوهو جميرو نقول لعينت من قصقاسات سابات زخل كل حال ديش هسوس ممرحي تقبراوي كم زخوود لعلاوي حيلي عمام كل خال حمام كورونا فيروس ايرترا عسرا تحساس ابزوز او ممرحي افليت اللون برهان برهي توساخ اللوو
لعلاوي حيلي عمام كل خال حمام كورونا فيروس ايرترا كورونا بسلحتا اب كلن زباتات ايرترا انتلاي اب قلق قطرات كل حمن زخوننا يقعزو تاريخ نزيب اللوم زيقاتاتن كلك كف كمز جمرة بمقلاز نخلو عينت من قصق الزخل كل حدش حسوس ممرحي أوزيو اتحدش ممرحي كابسولوس اسران كلتان تحساس سعى شدشتان قوه جميرو نزي توسان اوان تكباراوي كام زخوون زغلت اتل علواي حي الامام بزي كاتوم كون زفو زي كيلون استفقدن لمعتاوي اقل قلو تاون دحنا تاون لطفتات كلو من قصة الزيقاتات امال لهاجر دروت كام زخوون افليت الله بزي كان يسعنا تمكاينن بفولي استفقدن لنن تشكر كرتي كلن نايول كنا اشتو مكاينن كالوت نايسب تشكر كرتن دو كبلا اتممرحي عزيز الله اتن مسمع التاوي من نبابرو هزوي استأساسرا نقداو تكالات كساب ساعات شمونت نايمشت اقل قلوت كهبا اتن استرفا كلن ناي نقداو تكالات قن كعد سوا كم توسنة لعلواي حي الامام افليت الله كم ناي حرشان حنس انزا امسولو تكالاتن اب قطر ام مهارسن مربح تريتن كالي اقل داسي لما اتاو سرحاتن استوافرو زيقاتاتن سرهم كقلتلو مخانوم زفلت لعلواي حي الامام كاب أقداسن كون زفن زيك إلن لمعتاوي أقول قلو تاون دحنا تاون مدوات وزعي كلن تكالات منقستي دو كبلا أتممرحي عزيز الله كبرن حزنن كاب عصرته بزي بوزح سبات راي كفتسم كالوت كلهم محبراوي أقات أميتاتقن نخال إوان كساقاقرو أتممرحي يقدج أب كلو زفك إرسرحان منقسقاسن أتزقبا مفنتات تسريت ممكن مساريحتات متقام مشفني آفن آفنجان كالب ميليستريت الناز حبرو قطعتات المتقوار قديتاني نفسو كفزيقا مخانو بعاصنو اتزملكته ممرحي لعلواي حي الإمام زملكتهم تكالات سرحتنياتاتن تقلقلتن نتي ممرحي كخطلو كمزقبا تبقى تأزاز أما حلالي فولو نزم ممرحي زي تحسو زيقاتات دما حقاو سقومتي كمزو السدلوم اتي لعلواي حي الإمام أتنكي قولو بمسارات اوانا و حبريتا منيستريت عنا ارترا قطري بفيروس كورونا السلف وزيقاتات شو عطم ايتن حمسان اربعتن بسيح اللو هموشتم ايتن سامانيان كابزيوم حاويم كفانو وخلو اتوم ايتن سبعان اربعتن اف هوسبيتال تعقيبهم كمزلو افليت اللو برهانة برهة ندمس امريكا كابس مرا
يغني لنا برهانة كابس مرا بوخال ناي ارترا زينا كولج حكمنان سنفلتت عنان اوروتا زحلف قدام عسرت شعات تحساس اب قصري يونيفرسيتي اسمرا ابستفايده قطعتات مكل خال كوفيد عسرت شعات زمال اسن سرعات 380 بدغريز ركبوهم 470 حدا تمهارو كم استمرعوا باغلغلو زينا ايرتراس تلاكي ناي تويتر ملقتي حبير اللوم اب كينيا ابنا يمنغستي هوسبيتالات صرحو دكتورات اخول ربحه دحنات يبلنان كمون اخول مكلاخلي كوفيد يدلينا بزبل ادماغيرون نتوم دكتورات زوكل محبر امغلوسيو نزح على فاشو منت اوارح زقربنايو مررت ملاش عرخه بين اللون منغستي كينيا نابران وحسنتن سرعتنياتا تعنا شلل الو ولو يبلتي محبر اسعيبون كينيا لعلي 94 شيح بكورونا 5 تحزوان لعلي شيحن شدوش تميتن كام زموتوان تقلز كالا اي كتابت كوفيد عسرت تشعاتي لومي ابزي ابيناس سيس كوهاب جميل اللون اتي بفابريكا مدهانيت مودرنان هاقراوي تكالت عنا يونايتس سيس NIH زفر كتابت استات شدشت مليون دوس مالت عقن درو اوافير اللون زينا بزيف الثم
نمسكنا كاتولدن زيناتات ازي راديو دمتس اميركا ايوم انا بتفلا ما يتصاب تصابنا خنحلف ኣብ መንጎ ሓይሊ ክልል ትግራይን ሰራዊት ምክልኻልን ኩናት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 500 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። ንምዃኑ እቶም ስደተኛታት ዝርከብሉ ኩነታት እንታይ ይመስል? መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ሱዳን እትርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ካብ ከተማ ገዳሪፍ ብቴሌፎን ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ገብረ ገብሪ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታት ይርከቡ። ካብቶም መፅለሊ ስደተኛታት ኣብ ሰለስቲኦም ከምዝበፅሐት ዝገለፀት ንሳ ኩነታት ናይቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ሕማቕ እዩ ትብል። ስደተኛታት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣብ ዘለውሉ ዓቕሚ ትካላት ረድኤት ምስቲ ኩነታት ክመጣጠን ስለ ዘይከኣለ ነገራት ኣፀጋሚ ክኸውን ምኽንያታዊ እዩ እውን ትብል። ኣብ ሓምዳይት ማእኸል ስደተኛታት ኣናእሽቱ መፅለሊ ንምስራሕ ዝኸውን ብጣሽ ፕላስቲክ እውን ምርካብ ከምዘይከኣሉ ትገልጽ። ናይ ባዕለን ክዳውንቲ ተጠቒመን መፅለሊ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸበትን ረድኤት ትካላት ንስደተኛታት ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ንድሕሪት ተሪፎም ከም ዘለውን ትገልጽ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ኩነታት ከመይ ተኣናግድዎ ከም ዘለዉ ተሓቲታ ከምዚ ትብል ሄደር መርዶክ። ከምዚ መስለኒ ሱዳናውያን ተወሳኺ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ይደልዩ እዮም። ኣብቲ ቀረባ ካብ ዝርከቡ ናይ ስደተኛታት ማእኸል 2 ሰዓት ናብ እትርሕቕ ገዳፊር ከምኡ ውን ጥቓ ሓምዳይት ናይ ስደተኛ ጣብያ ናብ እትርከብ ታወን ኤድ ምስ ዝርከቡ ሱዳናውያን ተዘራሪበ ነይረ። ፍርሒ ከም ዘለዎም ይፍለጡ። ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ምስጋእ ወይ ምፅላእ ግን ኣይኮነን። ዘለዎም ንእሽተይ ፀጋ ከይስእኑ ግን ስግኣት ኣለዎም ትብል። እቲ ከባቢ ዓንተ እውን ድኽነት ዘለዎ ምዃኑን ሰባት ናብ ፀገም ይኣትዉ ከም ዘለውን ትዛረብ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክገብሮ ዘይከኣለ መንግስቲ ሱዳን ነቶም ስደተኛታት ይሕግዞም ኣሎ፣ ደገፍ እንተ ደኣ ዘይተገይሩሉ ግን በይኑ ክፃወሮ ኣይኽእልን ትብል ብምውሳኽ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም። ሄደር መርዶክ ትቕፅል።
Right now, as refugees' families are moving around and trying to settle, and a lot of families still...
ስደተኛታትን ስድሮኦምን መፅለሊ ንምርካብ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ እዋን ብዙሓት ስድራታት ሕዚ እውን መፅለሊ ኣይረኸቡን። መፅለሊ እንተረኸቡ እውን ግቡእ ኣገልግሎት መናፅሂ የብሎምን። ዝወሃቦም ምግቢ ካብ መንኣሱ ብተወሳኺ ጣዕሚ ናይቲ ምግቢ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ንደቀን ምምጋብ ኣይከኣላን። ንደቀን ብሂወት ንምፅናሕ ኣዝዩ ተጨኒቐን ኣለዋ እያ ዝበለት። ንሓደ ስድራ ረኺባ ከም ዘዘራረበት ዝገለፀት ንሳ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ሆስፒታል ይሰርሑ ዝነበሩ ስለ ዝተሰደዱ ወሊደን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ምስ ውላደን ከም ዝተሰደዳ ከም ዝገለፃላ ትዛረብ። ሕዚ ዝርከባሉ ኩነታት ኣዴታት ከጥብዋ ከምዘይከኣላን ህፃናት ዘድልዮም መግቢ ንምግዛእ ዓቕሚ እውን ከምዘይብለንን ይገልፃ። ዕሸላት ዝተወሉ ህፃውንቲ ሒዘን ናይ 12 ሰዓት ናይ ኣውቶቡስ ጉዕዞ ገይረን ናብ ካሊእ መዕቆቢ ስደተኛታት ንምኻድ ወይ ምግቢ ኣብ ዘይብሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ምፅናሕ፣ ውሉደን ብጥዕና ንምፅናሕ ኣብ ኣፀጋሚን ከቢድን መማለፂ ውሳነ ተወጢረን ይርከባ ትብል ሄደር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ድሌት እንተልይዎም ተሓቲታ ከምዚ ትብል። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከም ዝርከቡ ስደተኛታት ምምላስ ሓደጋ ዘይብሉ ምዃኑ እንተ ደኣ ኣረጋጊፆም ጥራሕ እዮም ክምለሱ ዝደልዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ክምለሱ ዝደሊ ሰብ የለን። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ናይ ኢንተርኔትን ስልክን ኣገልግሎት ብመጠን ምስርሖም ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዝርከቡ ስድሮኦም ንምረኻብ ክኢሎም እዮም። እቲ ኩናት ነክዩ ኣሎ፣ ኩነታት ተራጊኦም እዮም ዝብል ወረ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን እምበር ከይትምለሱ ድሕንነት የለን ከም ዝበልዎም ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዝኾነ እውን እቶም ስደተኛታት ድሕንነቶም ዘረጋግፅ ኩነታት ክሳብ ዘይሰምዑ ኣብ ቀረባ ንምምላስ ድሌት የብሎምን እያ ዝበለት። ሄደር ዘዘራረበቶም ዝተወሰኑ ሰባት ስጋኣቶም እቲ ኩናት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣባይቶም ከም ዝተፈተሸን ንብረቶም ከም ዝተዘረፈን ኣዝመራ እውን ከይሓፈሱ ዝሃደሙ ስለዝኾኑን ንምንታይ ኢና ንምለስ እንተተመለስና እውን ክንጠሚ ኢና ከም ዝብሉ ትገልጽ። ኣብ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝተሳተፉ መናእሰይ ናብ ሱዳን ብምእታው ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣለዉ ኢሎም ገለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይኸሱ እዮም ሞስ ሰበስልጣን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኣሎ ዶ ኢሉ ሓቲትዋ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሄደር መርዶክ ትመልስ።
Refugees here are pretty uniformly of the same group, and it would be the same group that these youth is from, and so they wouldn't necessarily
ኣብዚ ዝርከቡ ስደተኛታት ይዕበይን ኣስ ተመሳሳልን ካብ ሓደ ጉጅለ ዝመጹን እዮም። እቶም ስደተኛታት መናእሰይ ኣብዘይ ምሕብኦም ዘይከተሓሳስቦም ይኽእል እዩ። ብሓቂ ንምዝራብ እቶም መናእሰይ ነቶም ስደተኛታት ስግኣት ዝኾኑ ኣይኮኑን። ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ ንሳቶም እውን ህወቶም ንምድሓን ይስደዱ ከም ዘለዉ ሰባት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እያ ዝበለት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር ሞርዳግ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ 1,000,000 ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ጎደና ጨቃዊት ን4,000 ስድራ ቤታት ይዕድል ከም ዘሎ ግዜያዊ ሓላፍን ጨንፈር ልምዓት በቕልን እንስሳን ኣቶ ካሕሳይ ነጋሽ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝመደብ ስድራ ቤታት በብዓቕመን ናይ ገደና ደርሁ ርትዓዊ ዋጋ ብምርካብ ውሕስነት መኣዛዊ ምግብን ንምርግጋፅን መነባብሮ ንምምሕያሽን እዩ ክብሉ እውን ኣቶ ካሕሳይ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃን በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም 1,000,000 ጨቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ን4,000 ስድራ ቤታት ይዕድል ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ግዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቕልን እንስሳን ኣቶ ካሕሳይ ነጋሽ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በዚ ካብ ወርሒ ሰነ 2020 ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ዝቕፅል መደብ ሰሙናዊ ኣስታት 27,000 ጨቃዊት ብሕሳብ 15 ኣቕፋን ሓደ ናብ ኩለን ዞባታት ይከፋፈል ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ድሮውን 12,438 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ኣብሪሁ።
እዛ ሕጂ ግዜ 16 ዙር ሰዲድና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዘን 16 ዙር ንኸረንዲ ሰደድናያ ን4,250,430 ጨቃዊት ዛጊድ 13 ዙር ዓዲልና ኣለና ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንኣስታት 12,438 ስድራ 310,950 ጨቃዊት ካብ መዕኮ ክደርሁ ከረን ወፅን ዓዲልናዮም ኣለና ማለት እዩ። እንትን በፅሖ ተሊምናየ ዘለና መደብ ግን ን4,000 ሓረስቶት 1,000,000 ዝኾና ጨቃዊት ክሳብ ወርሒ ሰነ መወዳእታ ክንዕድል መደብ ኣለና ማለት እዩ።
እዘን ዝዕደላ ዘለዋ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎን ጨቃዊት ናይ ገደና ብምዃነን ብውሕድ ወፃኢታት ናይ ሓረስቶት ዝእለያን ሕማማት ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዘማዕበላን ብምዃነን ተወሳኺ ብልጫ ከም ዘለዎን ኣቶ ካሕሳይ ኣብሪህዎ።
እዘን ንዕድለን ዘለና ጨቃዊት ናይ ገደና ጨቃዊት እየን። እዞም ንህቦም ዘለና ሓረስቶት ኣብ ገጠር ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ እሞ ምስትናቶም መነባብሩ ብቕሩብ ናይ መግቢ ወፃኢታትን ተረፍ መረፍ መግቢ በሊዐን ክኸዳ ስለ ዝኽእላ ብሓረስቶትና ብዘይ ፀገም ክኣልይዎን ዝኽእሉ ብዙሕ ወፃኢታት ዘይሓተኦም እቲ ኣገዳስ ዝበሃል ናይ ክታበት መስርሕ ከ ወዲአን ስለ ዝኸዳ ብፍላይ ኣይተን ኣገደስቲ ሕማማት ንብለን ናይ ጋምባሮ ድን ናይ ኒውካስትል ድን ሰለስተ ዓይነት ክታበት ወሲደን ስለ ዝወፃ ዘን ጨቃዊት እዚአን ኣብ ኢድ ሓረስቶት በፂሐን ብዙሕ ሽግር ዘይፈጥራን ብቕሩብ ናይ ቀለብ ወፃኢታት ክእልያ ዝኽእላን ስለ ዝኾና ንሓረስቶትና ኣዝየን ኣገደስትን ድሌት ናይ ማእዛዊ መግቢ ኣብ ምምላእ ዓበተራ ዘለዎን ጨቃዊትን ዘን ኣድለን ዘለና ጨቃዊት።
ብደቂ ኣንስትዮ ዝእለያ ስድራ ቤታት ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ ዝመደብ እዚ ከም ዝኾና ዝገለፀ ኣቶ ካሕሳይ እተን ስድራ ቤታት ውሕስነት መግቢ ኣብ ምርግጋፅን መነባብሮኦን ኣብ ምምሕያሽን ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎን ተዛሪቡ።
ቀዳምነት ንህበን ብደቂ ኣንስትዮ ዝእለያ ስድራ እየን። ካብዘን 25 ጨቃዊት እንዳርጋ ፍርቀን ዝኾና ተባዕትዮ ስለ ዘለዎን እንቋቑሖ ጥራይ ይኮኑ እቶም ስድራ ዝረኽቡ ብተወሳኺ እቶም ተባዕትዮ ሸይጦም ከዓ ምንጫእታዊ ኮንዎም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ናይ ምቕያር ናይ ናብራ ዓበይ ተራ ኣለዎን ዘን ዝዕደላ ዘለዋ ጨቃዊት ማለት እዩ። ሓደ ነታ ስድራ ኣብ ስራሕ ከም ትፅመድ ገብራ ኣሎ፣ ካልኣይ ምንጫእታዊ ትረክባላ፣ ሳልሳይ ከዓ ንዓኣን ስድራኣን ንኸባቢኣን ናይ ማእዛዊ መግቢ ቀረብ ኣብ ምምላእ ዓብ ተራእያ እንድፃወታ ዘን ጨቃዊት ዝዕደላ ዘለዋ።
ብመሰረት ኣብቶም ኣቐዲሞም ዝተዓደሉ ሓረስቶት ዝተገብረ መፅናዕትን ዝተኣከበ ሓበሬታን እተን ጨቃዊት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዓቤት ከም ዝርከባን ሓረስቶቱን ኣገዳስነቱ ተረዲኦም ቀፃልነተን ንምርጋፅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝነፅር ከም ዝኾነ ኣቶ ካሕሳይ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ካብ ሓረስቶትና ከም ንእክቦ ዘለና ዋላ ካብ ክኢላታት ኣብ ዞባ ዝርከቡ ንእክቦ ዘለና ሓበሬታ ከም ዘረጋግፆ እዘን ዓዲልናየን ዘለና ጨቃዊት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዋ ወላ እቲ ምዕኳኽን ከማን ቅልጡፍ ናይ ምዕኳኽን ናይ ምዕባይን ደረጃ ከም ዝበፅሐ ምላድ እውን ተን ኣቐዲምና ዝዓደልናየን ማለት እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም 5 ወርሐን ምስ ኣተዋስ ምላድ ክጅምራ የን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከም ተዓዘብናዮ እቲ ሓረስታይ ናይ ምድቓል ባህር ከማ እንዳማዕበለ መፅእ ኣሎ። ተባዕትዮ ካብኦም እንዳትረፈ ምስተን ናይ ሃገርና ደርሁ እንዳዳቐለ ቀፃልነት ናይ ደርሁ ምፍራይ መደባት ንኸውሕስ ኣብ ፃዕሪ ከም ዝርከብ ካብ ገለገለ ቦታታት ዝበፅሕናየን ዞባታት ዝርከቡ ክኢላታትና ብዝግለፀልና ክነረጋግፅ ክኢልና ኣለና። ሕጂ እቲ ሓረስታይ ኣገዳስነት ናይዚ መደብ ዝተረዲእዎ ክሳብ በዓሉ ከማና ምብልሓት ደረጃ ይበጽሓሎ ማለት እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ጨንፈር ሓለዋጥዕና እንስሳን ብቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ብግዲኡ እተን ጨቓዊት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክንን ክታበትን ምስ ተገበረለን ናብ ተጠቀምቲ ከም ዝዕደል ገሊጹ።
እዘን ጨቓዊት ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርጋን ኣብ ትካል መፍረዶሩ ኣስመራ ዝድሊ ክንክንን ሕክምናን ተገይሩልን ንተናገድስትን ኣስጋተ ዝበሃል ሕማማት ናይ ክታበት መስሪ ኣካይድና ናብ ህዝቢ ከም ዝዝርጋዩ ይግበር ማለት እዩ። ኣትሊስት ተፃዋርነት ኣማቢለን እየን ዝወፃ ዘለዋ ናብ ዝወተት ምስከዳ ደሞ ተመሳሳሊቲ ናይ ክታበትን ናይ ሕክምና መስሪ ቅፅል ማለት እዩ። ምስዋት እንታይዞም ኣብ ዞባ ዘለዎ ኪላታት ናይ ኤክስቴንሽን መባታዊ ዝኾነ ኣስተምሮ ብዛባ ክንክን ብዛባ ሕክምና ብፍላይ ብደሩት ንዝርያ ገለገለ ምልክታት ተኸታቲሎም ኮለል ኣካይዶም ንክታበት ዝረኽብሉ መንገዲን ሕክምና ዝረኽብሉ መንገዲን ይፈጥሩ ማለት እዩ።
በዚ ካብ ፅባሕ ናፅነት ዝጀመረ ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ ዛጊት 436 ሚልዮን ናይ ገደና ጨቓዊትን 39 ሚልዮን ናይ ንግዲ ጨቓዊትን ንልዕሊ 5 ሚልዮን ተጠቀምቲ ከም ዝተዓደለ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኢራን እተካይዶ ልዑል ፀቕጢ ናይ ምፍጣር ወፍሪ ቀፂላትሉ ትርከብ ክብል እቲ ርእሰ ኣንቀጽ ሓተትኡ ጅምር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፓምፔዮ ንክልተ ኣይኣርሲጂ ኦፊሰራት ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ሃይደር ኣባዛድን ኮሎኔል ሬዛ ፓፒዮን ዝርከብዎም ሕዳር 2019 ኣብ ኩዝስታን ብሓይልታት ፀጥታ ንዝተላዕለ ዓመፅ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብምፍፃም ንዝተሳተፉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ዕላማ ዝገበረ እገዳታት ቪዛ ምንባራ ተዛሪቦም እዮም። ብፍላይ ንሚኒስትሪ ድሕንነት ኢራን ማሕሙድ ኣላቪ ኣንጻር ህዝቢ ኢራን ልዑል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍፃም እገዳ ከም ዝተገብረሉ ይሕብር እቲ ርእሰ ኣንቀጽ። ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራን ዓሊ ካሜነይ ንመማዕረጊ ቤት ጽሕፈቶም ፖለቲካዊ መሓዝቶም ንምሽላምን ተቃወምቲ መንግስቶም ንምጥቃዕን ኣብ ዝጥቀምሎም ቀንዲ ቀንዲ ፍልፍላት እቶት ቁጠባ ኢራን ዝኾኑ ነቶም 160 ዘፀግዑ ዓበይቲ ኮንፈረንስታት እገዳን ቢራትሎም እያ። ፓምፔዮ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝበልዎ እዞም ውሳነታት ነቲ ናይቲ መንግስቲ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓታት ንምትግባር ዘኽእሎ ዝነበረ ገንዘብ ዘስእንዎ እዮም ክብሉ ፅሒፎም እዮም። ከምኡውን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቻይናን ሩስያን ዝርከቡ 4 ትካላት ንምምዕባል መደብ ኒኩሌር ኢራን ዝሕግዙ ተኳሳሕቲ ዝኾኑ ውፅኢታት ቴክኖሎጅን ናውትን ዘቕርቡ እዮም ዝበለቶም ክልከላታት ከም ዘንበረት ኣፍሊጣ እያ። ፓምፔዮ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ትካላት ወፃኢ ዝግበር ክልከላ ኢራን መሳይላታ ንምምዕባል እትጥቀመሎም ኩሎም መገድታት ንምዕፃው ኣብ እንገብሮ ፃዕሪ ዝካተት እዩ ኢሎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፔዮ ኣብ ካልእ መግለፂ እቲ ዝለዓለ ኣንጻር መንግስቲ ኢራን እንገብሮ ወፍሪ ካብቲ ዝተለመደ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ዝቕፅል ይኸውን ኢሎም እዮም። ንሱ እውን ሸርፊ ወፃኢ ኢራን ምንጋዕ ዕዳታት ህዝቢ ምውሳኽን ናህሪ ወሰኽ ናብራን እዮም። ብተወሳኺ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ጉንበት 2018 መንግስቲ ልዕሊ 70 ቢልዮን ዶላር ካብ ነዳዲ ዝርከብ ኣታዊ ብቐጥታ ንኸይረክብ ከልኪልና ኢና። ቀጻሊ ድማ እቲ ገዛእ መንግስቲ በብዓመቱ ናብ ከባቢ 50 ቢልዮን ዶላር ንኽወርድ ይፃዕርና ኢሎም እዮም። ብምኽንያት ማዕቀብ ኣብ 2019 ካብ ወታደራዊ በጀቶም 25% ዝኸውን ቀኒሶም እዮም። እቲ ገዛእ ሓይሊ ንኣፈፀምቲ ግብሪ እከይ ተግባራቱን ተላኣኽቱን ዝኾኑ መሓዝቶም ብጥረ ገንዘብ ክወሃቦም ክልምኑን ቆጢቦም ክጥቀሙን ተገዲዶም እዮም ዋላ እኳ ንገሊኦም ተዋጋእቲ ዘበሳጨወ እንትኾነ። እዞም ማዕቀባት ይብሉ ፓምፔዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዓመፅ ኢራንን ዝፈጥሮ ውፅኢትን ንዝተሰቀያ ሃገራት ብምትእኽኻብ ሰላምን ምርግጋእትን ዝዓሰሎ ሓዱሽ ከባብያዊ ማእኸል ምብራቕ ምፍጣር ኩሉ ዝደልዩ እዩ። እቶም ክልከላታት ድማ ናይቲ ከባቢ ድሕንነት ንምውሓስን ሂወት ኣሜሪካውያን ንምሕላውን ወሰንቲ ዝኾኑ መሳርሕታት ሃገራዊ ድሕንነት እዮም ኢሎም እዮም ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዛዚሙ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቀየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብያ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።